สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ See You at the Top 25th Anniversary ของ Zig Ziglar เป็นงานคลาสสิกในหมวดพัฒนาตนเองแรงบันดาลใจและความสำเร็จเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอความสำเร็จเป็นเพียงเรื่องรายได้หรือตำแหน่งแต่เชื่อมโยงความก้าวหน้าส่วนตัวอาชีพครอบครัวศรัทธาและคุณธรรมเข้าด้วยกันแกนสำคัญคือแนวคิดว่าคนเราจะไปได้ไกลที่สุดเมื่อช่วยให้ผู้อื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เมื่อไล่ตามผลประโยชน์ของตนเพียงฝ่ายเดียวฉบับครบรอบ25ปีช่วยยืนยันสถานะของหนังสือในฐานะงานสอนพื้นฐานของ Ziglar โดยเน้นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบทัศนคติเชิงบวกการตั้งเป้าหมายและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจุดประสงค์ของหนังสือคือให้ผู้อ่านสร้างชีวิตที่มั่นคงจากภายในก่อนแล้วจึงแสดงผลออกมาเป็นความสำเร็จภายนอกอย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสำเร็จที่เริ่มจากการช่วยให้ผู้อื่นได้รับคุณค่าแนวคิดที่ทำให้ See You at the Top แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือการวางความสำเร็จไว้บนความสัมพันธ์แบบเกื้อกูล Ziglar ไม่ได้มองการขายการทำงานหรือการก้าวหน้าในอาชีพเป็นเกมที่ฝ่ายหนึ่งต้องชนะอีกฝ่ายหนึ่งต้องแพ้เขาเสนอว่าการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นแล้วช่วยให้เขาได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงเป็นรากฐานของความไว้วางใจและความสำเร็จระยะยาวอุทธผลของแนวคิดนี้มีความเป็นรูปธรรมเพราะในชีวิตจริงคนที่สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอมักได้รับโอกาสความร่วมมือและชื่อเสียงกลับมาหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงให้คิดบวกแต่สอนให้ทัศนคติบวกแปลงเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในมุมนี้ความทะเยอทะยานไม่ถูกปฏิเสธแต่ถูกจัดให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมผู้อ่านจึงถูกชวนให้ถามว่าเป้าหมายของตนสร้างคุณค่าให้ใครบ้างและความสำเร็จที่ต้องการนั้นแลกมาด้วยความซื่อสัตย์หรือไม่ประเด็น2อุปนิสัยและความซื่อสัตย์ในฐานะโครงสร้างรับน้ำหนักของชีวิตZiglarให้ความสำคัญกับอุปนิสัยมากกว่ากลยุทธ์ระยะสั้นหนังสือเน้นคุณค่าอย่างความซื่อสัตย์ความภักดีศรัทธาวินัยและความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าความสำเร็จจะอยู่ได้นานหรือไม่หากคนคนนึงมีทักษะสูงแต่ขาดความน่าเชื่อถือเขาอาจได้ผลลัพธ์เร็วในบางช่วงแต่ยากที่จะรักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะยาวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงศีลธรรมชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับงานพัฒนาตนเองที่มุ่งเทคนิคการโน้มน้าวหรือการเพิ่มผลงานเพียงอย่างเดียวZiglarมองว่าการพัฒนาตนเองต้องเริ่มจากตัวตนที่คนอื่นสามารถพึ่งพาได้ความซื่อสัตย์จึงไม่ใช่คำสอนสวยงามแต่เป็นระบบป้องกันความเสียหายของชีวิตและอาชีพผู้อ่านฝึกเป็นคนรักษาคำพูดทำงานด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยุติธรรมเขาจะสร้างฐานที่มั่นคงกว่าการพึ่งแรงจูงใจชั่วคราวประเด็น3ภาพลักษณ์ต่อตนเองและทัศนคติที่มีผลต่อการลงมือทำหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีที่ควรมองตนเองเพราะภาพลักษณ์ภายในมักกำหนดขอบเขตของการกระทำภายนอกZiglarไม่ได้เสนอความคิดเชิงบวกในฐานะเวทมนต์ที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จทันทีแต่เสนอว่าทัศนคติที่เหมาะสมช่วยให้คนรับมือกับงานหนักความผิดพลาดและการปฏิเสธได้ดีขึ้นนี่คือความแตกต่างสำคัญเพราะหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้อ่านปฏิเสธปัญหาแต่ให้เลือกกรอบคิดที่ทำให้ยังคงเดินหน้าต่อได้หากคนเชื่อว่าตนไร้ค่าเขามักหลีกเลี่ยงโอกาสหรือยอมแพ้เร็วหากเขามองว่าตนเรียนรู้และพัฒนาได้เขาจะมีแนวโน้มรับผิดชอบต่อผลลัพธ์มากขึ้นZiglarจึงเชื่อมโยงการคิดบวกกับการฝึกฝนไม่ใช่กับความเพ้อฝันประโยชน์ของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนทัศนคติไม่ใช่แค่การปลอบใจตนเองแต่เป็นการปรับเงื่อนไขทางจิตใจให้พร้อมต่อการกระทำที่มีวินัยประเด็น4การตั้งเป้าหมายที่เชื่อมความปรารถนากับงานประจำวันอีกส่วนสำคัญของ See You at the Top คือการผลักดันให้ผู้อ่านเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนZiglarให้เหตุผลว่าความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่พอเพราะคนจำนวนมากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่เคยกำหนดทิศทางหรือวัดความคืบหน้าเป้าหมายช่วยทำให้พลังงานกระจัดกระจายกลายเป็นการกระทำที่มีลำดับหนังสือจึงเน้นความต่อเนื่องการเรียนรู้และการลงมือทำมากกว่าการรอแรงบันดาลใจประเด็นนี้มีความเป็นปฏิบัติสูงเพราะเป้าหมายที่ชัดทำให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรปฏิเสธและความก้าวหน้าจริงเกิดขึ้นหรือไม่ในขณะเดียวกันZiglarไม่แยกเป้าหมายออกจากคุณค่าและความรับผิดชอบเป้าหมายที่ดีจึงควรสอดคล้องกับครอบครัวสุขภาพศีลธรรมและการรับใช้ผู้อื่นหนังสือจึงไม่สนับสนุนการไล่ตามความสำเร็จแบบเสียสมดุลแต่เสนอให้เป้าหมายเป็นเครื่องมือจัดชีวิตให้มีทิศทางและความหมายประเด็นสุดท้ายความสำเร็จแบบสมดุลที่ไม่ลดชีวิตให้เหลือเพียงผลงาน ตำแหน่งสำคัญของหนังสือในวรรณกรรมพัฒนาตนเองคือการนิยามความสำเร็จอย่างกว้างซิกราพูดถึงความก้าวหน้าทางอาชีพและการเงินแต่ไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งหมดของชีวิตเขาเชื่อมความสำเร็จกับสุขภาพทางใจความสัมพันธ์ครอบครัวศรัทธาและการมีบุคลิกที่น่าเคารพแนวคิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการอ่านหนังสือพัฒนาตนเองแบบเน้นผลลัพธ์ภายนอกเกินไปคนที่ได้ตำแหน่งสูงแต่สูญเสียความน่าไว้วางใจความสัมพันธ์หรือความสงบภายในอาจไม่ใช่ตัวอย่างของความสำเร็จในความหมายของหนังสือเล่มนี้จุดแข็งของซิกราคือการทำให้ความสำเร็จดูเป็นระบบชีวิตไม่ใช่เทคนิคโดดเดี่ยวการทำงานหนักมีค่าแต่ต้องอยู่ร่วมกับคุณธรรมการคิดบวกมีประโยชน์แต่ต้องตามด้วยการลงมือทำตั้งเป้าหมายจำเป็นแต่ต้องไม่ทำลายสิ่งสำคัญอื่นความสมดุลนี้ทำให้หนังสือยังถูกอ่านในฐานะคู่มือพื้นฐานสำหรับการเติบโตระยะยาวโดยสรุป See you at the top 25th anniversary เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานการพัฒนาตนเองแบบครบด้านโดยเฉพาะคนที่อยากปรับทัศนคติเป้าหมายทำงานอย่างมีวินัยและสร้างความสำเร็จโดยไม่ละทิ้งคุณธรรมหนังสือยังเหมาะกับผู้ทำงานขายผู้จัดการผู้ประกอบการและคนที่เริ่มสนใจการเติบโตส่วนบุคคลเพราะภาษาของซิกลาร์มุ่งให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยประจำวันกับผลลัพธ์ระยะยาวและเตือนว่าความก้าวหน้าไม่ควรแยกจากความซื่อสัตย์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นประโยชน์เชิงความคิดคือการเสนอคำจำกัดความของความสำเร็จที่กว้างกว่าเงินตำแหน่งหรือชื่อเสียงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่ความแปลกใหม่ของเทคนิคแต่คือการผสมแรงบันดาลใจเข้ากับกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนสำเสียงอาจดูคลาสสิกและตรงไปตรงมาสำหรับผู้อ่านยุคใหม่แต่แก่นของหนังสือยังมีคุณค่าเพราะย้ำว่าความสำเร็จที่ยืนยาวต้องสร้างจากตัวตนที่น่าเชื่อถือความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนZigZiglarคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่